Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. U Beogradu potpisana tri memoranduma o saradnji Severne Makedonije i Srbije. Tri automobila zapaljena u severnom delu Kosovske Mitrovice i Zvečanu. Donald Trump optužen za tajne isplate porno zvezdi. Zemljotres od 5,6 stepeni Richtera potresao Čile. U Srbiji sutra 17 stepeni. U nastavku ćete čuti da se migranti u prolasku do zemalja Evropske unije kroz Srbiju upuštaju u sve rizičnije transporte. Nedavno je žena pronađena pod haubom automobila na prelazu Gradina.
To pokazuje granični organi susednih zemalja da su jako pooštrili situaciju na granici. Kazuje jednu nezaustavljivu želju ljudi da oni dođu do zapadne Evrope.
Kao i da staro zdanje, najveći zaštićeni simbol Aranđelovca, nije obnovljeno ni godinu dana posle požara.
Čak ni krov nije improvizovan da mar ne kisne zimus i da ne propadaju zidovi.
Zbog opstrukcija opštinskog rukovodstva nije usvojen plan detaljne regulacije.
To predstavlja sliku današnje Srbije.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tri memoranduma o razumevanju za unapređenje saradnje između Srbije i Severne Makedonije potpisana su danas u Beogradu. Radi se o dokumentima za unapređenje kretanja preko zajedničke državne granice u oblasti rudarstva i energetike, kao i uspostavljanju elektronskog sistema naplate putarine. Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski izjavio je da između dve države ne postoji ni jedno otvoreno pitanje. On je rekao da na Zapadnom Balkanu nisu potrebne granice i objasnio kako će funkcionisati prelaz Preševo-Tabanovce.
Se raboti za zgolemuvanje na protokot.
Preko zajedničke državne granice biće obezbeđen veći i brži protok vozila građana. Biće povećan broj traka kao i službenika. Takođe, biće uveden softver za jedinstvenu kontrolu na prelazu, kao i mobilna oprema. To će značiti samo jednu pasošku kontrolu, a ne dve kao što je danas.
A ne dve kontroli kako što u momentov ima.
Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da će tokom turističke sezone saradnja biti pojačana da bi se smanjile gužve na graničnim prelazima. U severnom delu Kosovske Mitrovice tokom protekle noći nepoznati počinioci zapalili su još tri automobila registrovana na Republika Kosovo tablice čiji su vlasnici Srbi, saopštila je direkcija policije u Prištini. Noć ranije dva automobila sa RKS tablicama također su zapaljena u Zubinom potoku. Rusija je tokom prethodne noći granatirala Harkov, saopštila je vojska Ukrajine. Dodaje se da se nastavljaju borbe između ukrajinskih i ruskih snaga za kontrolu Bahmuta i drugih ključnih gradova u istočnoj regiji Donjecka. Bivši američki predsjednik Donald Trump optužen je za tajne isplate porno zvezdi Stormy Daniels neposredno pre predsjedničkih izbora 2016. Preneo je britanski BBC. Detalji optužnice velike porote Manhattana nisu objavljeni u javnosti. To je prvi krivični postupak protiv bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i udarac na Trumpove pokušaje da ponovo preuzme Belu kuću na izborima 2024. Zemljotres od 5,6 stepeni Richtera pogodio je danas region Antofagasta u Čileu, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar. Epicentar potresa je na dubini od 59 km, preneo je Reuters. Za sada nije poznato da li je potres izazvao materijalnu štetu i da li eventualno ima povređenih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa od 93 migranta nalazi se na graničnom prelazu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Izačić kod Bihaća, potvrdio je za naš program Mustafa Ružnić, predsjednik vlade Unsko-Sanskog kantona. Migranti će, kako je rekao, biti smešteni u privremeni prihvatni centar Lipa, udaljen 30 km od Bihaća. Migranti se u prolasku do zemalja Evropske unije kroz Srbiju upuštaju u veoma rizične transporte. U posljednjih mjesec dana zabeležena su i dva drastična slučaja. Pronađeni su pod haubom automobila i u kamionu u Kotorovoj Malima. Više od 2000 ljudi sprečeno je u posljednje tri godine da ilegalno pređe državnu granicu, saopštila je Uprava carina Srbije za Radio Slobodna Evropa. Najveći broj među njima su takozvani slepi putnici koji su sami pokušavali ili su ih krijumčari vozili u hladnjačama, mešalicama za beton, buradima, žici i voću. Ispod haube auta carinici su krajem marta otkrili ženu na prelazu iz Bugarske u Srbiju.
To pokazuje dve stvari. Prvo da je granični organi susjednih zemalja, da su jako pooštrili situaciju na granici. Pokazuje jednu nezaustavljivu želju ljudi da oni dođu do svog cilja u neke zemlje zapadne Evrope. Da se sklone na mesto koje oni smatruju bezbednim, boljim za život od svojih zemalja iz kojih dolaze.
Kaže Gordan Paunović, direktor nevladine organizacije Infopark iz Beograda koja se bavi pravima izbeglica. 9 ljudi iz Afganistana, Pakistana i Sirije nađeno je na granici Srbije sa Severnom Makedonijom među koturovima aluminijuma teškim po nekoliko tona u kamionu koji je išao iz Grčke ka Poljskoj. Nehuman tretman kojem su izloženi u pokušaju da se ilegalno dokopaju Evropske unije opisan je u desetinama izveštaja, pa se u Srbiji beleži da su rizikovali živote krijući se u tovaru žita iz kojeg su disali samo na slamčice, te da su početkom 2019. carinici na Batrovcima ka Hrvatskoj u kamionu hladnjači sa malinama otkrili sedmoricu migranata koji su na temperaturi od -22 išli u Nemačku. Nažalost, pristaju na transport u opasnim uslovima, za što pritom krijumčarima plaćaju visoku nadoknadu iako je put krajnje neizvestan, naveli su iz uprave carina za Radio Slobodna Evropa. Po podacima srpske policije, krijumčari za tranzit preko Srbije i ilegalni prelazak granice naplaćuju od 1.000 do 6.000 evra po čoveku. Aktivista Gordan Paunović kaže da organizatore ilegalnih prelazaka zanima samo profit.
Tako da oni posežu za tim načinima da nekako nadmudre graničnu policiju. Međutim, na granicama su rentgen aparati, čitavi kamioni se stavljaju na rentgene da bi se pronašli slepi putnici. Krijumčari su prosto biznismeni, znači oni rade po principu ponude i potražnje i sve dok ljudi plaćaju velike cifre da bi prešli granicu, oni će im nuditi i pružati takvu uslugu.
Uprava carina proteklih godina zabeležila je da je u opasnom transportu ka Evropskoj uniji sve više dece. Deo priče je i da migranti sa Bliskog istoka, Afrike i drugih dalekih destinacija pokušavaju i sami, pa se kače pod vozila ili rezervne točkove kamiona. Oni koji su otkriveni u Srbiji transportovani su i u kazanima za rakiju, tovarima sa veštačkim đubrivom, lubenicama, kupusom, kikirikijem, semenom suncokreta, gumama, jabukama i sadnicama jelki. Sredinom 2020. trojica migranata pokušala su preko granice skrivena u mešalici za beton.
Ja sam veliki pesimista oko toga da će se Srbija obračunati sa krijumčarima. Obračunaće se možda jednog dana kada ne bude bilo više ovako velikog broja ulazaka u Srbiju na južnim i jugoistočnim granicama iz Severne Makedonije i iz Bugarske. Ako se te granice budu dobro branile, onda ovi krijumčari na severu neće biti potrebni kao što su sad.
Kaže Gordan Paunović iz Infoparka. Na Međunarodni dan migranata 18. decembra vlasti Srbije saopštile su da je od početka svetske izbegličke krize kroz zemlju prošlo više od 1.000.000 migranata. Godinu dana od požara u kom je izgoreo krov starog zdanja u Aranđelovcu, koje ima status kulturno-istorijskog spomenika i nalazi se pod zaštitom države, ništa nije preduzeto da se zaštiti od daljeg propadanja. Branko Vučković podsjeća da je staro zdanje u centru Bukovičke banje, u kom je danas hotel, sagrađeno 1872. godine, od kada je simbol Aranđelovca.
Miloš Veličković, građevinski inženjer iz Aranđelovca, kaže za Radio Slobodna Evropa da su građani zbog toga više puta tražili od lokalne samouprave da preduzme hitne mere koje bi sprečile dalje propadanje devastiranog hotela, ali da su gradski funkcioneri ignorisali njihove zahteve.
Po mom mišljenju to predstavlja sliku današnje Srbije i sliku stanja države u koju nas je aktualna vlast dovela. Nakon požara koji je zadesio prošle godine staro zdanje, koji se desio neposredno pred izbore, lokalna vlast je tu temu koristila kao vid kampanje gde su obećavali građanima rekonstrukciju i popravku starog zdanja. Naravno, evo, godinu dana je prošlo, do rekonstrukcije nije došla.
Dragan Todorović, građanski aktivista iz Aranđelovca, kaže za Radio Slobodna Evropa da građani strahuju od težih posledica po hotel, ali ne i lokalna vlast koja je dozvolila da godinu dana posle požara prokišnjava.
Međutim, zbog opstrukcija opštinskog rukovodstva nije usvojen plan detaljne regulacije raskinut je ugovor 2016. godine. Do 2020. godine trebalo je da budu završeni i Staro zdanje i Šumadija i da bude napravljen novi hotel koji bi trebalo bude integrisan sa hotelom Izvor i da bude napravljen još jedan spa wellness centar. Međutim, nažalost, to se nije desilo.
Nakon što je po Todorovićevim rečima raskinut privatizacioni ugovor sa ozbiljnim investitorom, hotel je prvo prodat jednom lokalnom privatnom preduzeću, da bi ga 2020. godine od njega otkupila Skupština opštine Aranđelovac. Iz Skupštine opštine Aranđelovac do danas nije stigao odgovor na pitanja Radija Slobodna Evropa, koja su se odnosila na gazdovanje starim zdanjem, upućena mailom na adresu predsjednika opštine Bojana Radovića. Etnolog Borivoje Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da mu je potpuno nerazumljiv, neodgovoran i nemaran odnos lokalne vlasti prema tako važnom kulturno-istorijskom spomeniku.
To je neverovatno da evo više od godinu dana je prošlo, a ništa nije preduzeto da se ta zgrada zaštiti. Čak nije krov nije improvizovan da mar ne kisne zimus i da ne propadaju zidovi i ostaci tog vrednog kulturno-istorijskog spomenika. To je jedan od najznačajnijih spomenika ne samo u Aranđelovcu, nego u čitavoj Šumadiji i da se dozvoli da on tako propada.
Radić podsjeća da država nikada nije imala dovoljno novca za zaštitu spomenika kulture, ali je imala planove i programe za njihovu zaštitu u kojima se uvek fokusirala na one najznačajnije i najugroženije. Očigledno je da toga više nema, kaže Radić i navodi primere iz Aranđelovca i Kragujevca.
Ovo što se dešava u Aranđelovcu sa starim zdanjem, to je zaista primjer kako se ova država odnosi prema kulturnim dobrima i uopšte prema kulturi. U susjedstvu Aranđelovca u Kragujevcu imamo primjer tržnice, koja je također spomenik kulture, koja se prilikom rekonstrukcije urušila i evo prođe 3 godine, nikako da se nastavi radovi, nikako da se ona obnovi, a za to vreme novac se troši. Grade se stadioni.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Rudari iz Zenice protestuju na magistralnom putu u centralnoj Bosni i Hercegovini u blizini kuće gradonačelnika Zenice, čiji potpis čekaju da bi dobili plate. Rudari 7 rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine juče su protestovali u Zenici jer zeničkom rudniku mrkog uglja nisu isplaćene plate. Kako prenosi nas Arnes Grbešić, gradska vlast odobrila je da se odblokira račun rudnika zbog višemilijonskog duga za naknade za gradsko zemljište.
Ovako je danas bilo u Zenici gdje se okupilo više stotina rudara iz 7 rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Oni su ispred gradske uprave u Zenici tražili isplatu plata komoratima u zeničkom rudniku mrkog uglja. Među njima je bio i Izudin Spahija zaposlen u staroj jami u Zenici.
Rudari nisu primili platu, topli obrok, evo već u 2. mjesec. Teška situacija, bili smo krenuli sa proizvodnjom, čelo je krenulo, međutim, evo šta se dešava, sami vidite, iz mjeseca u mjesec isti problem. Zašto rudari moraju svaki mjesec izlaziti? Što se tu više na jednom ne riješi za sva vremena? Nije problem platiti ovog gradskog upravlja, ne može se ovako maćinski odnos prema rudarima koji ovaj grad su grijali kada je bilo najgore, najteže. Kada je bila korona, radili su u najtežim uslovima. Sad nam se gradska uprava ovako maćinski odnosi prema nama.
Zenički rudar Azem Šišman.
Kako živimo? Evo vidite šta nam radi. Kako ćemo živiti? Šta je iftar večeras? Platu nismo dobili, 2 topla obroka. Kako? Lako je njima, oni drmaju milionima, a mi ova bijeda, ono sirotinje što zaradiš, ne daju ti.
Možda se šta zaradi, da se živjeti.
Ono kad bi bilo redovno, ali mi svaki mjesec tražimo nešto zarađeno svoje štrajkom.
Predsjednik samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
Mi danas nemamo šta puno pričati. Mi smo danas došli po rješenje. Mi danas ne odstupamo dok se ne kaže da je prihvaćen prijedlog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine koji je juče predstavljen Elektroprivredi, rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici i gradskoj upravi. Realizacija tog našeg prijedloga nudi isplatu plate i pokretanje proizvodnje u rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici. To je zahtjev od koga nema odstupanja.
Gradsko vijeće Zenice danas je odobrilo zahtjev rudnika da se odblokira račun, što bi značilo da se mogu isplatiti plate zbog kojih rudari protestuju, a dio njih štrajkuje glađu. Ostaje međutim da zaključke gradskog vijeća potpiše gradonačelnik Fuad Kasumović kako bi mogli da se realizuju. Zenička gradska uprava prošle sedmice je blokirala račun rudnika zbog višemilijonskog duga za naknade prema gradu za gradsko zemljište. Rukovodilac službe za geološke poslove u Zeničkom rudniku, inženjer Almedin Mehmedović.
Težak život, svaki mjesec završiš u crvenom, sve pogotovo sad ovaj zadnji dio vremena kad su cijene porasle, rata, kredita, troškovi životnih namirnica, ja znam samo za ovaj teži period, zadnji 10 godina, ne znam da je bilo prije bolje.
Iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Vlada Crne Gore smenila je direktora uprave policije Zorana Brđanina nakon što je uhapšen jedan od njegovih najbližih saradnika Dejan Knežević zbog sumnje da je sarađivao sa kriminalnim strukturama. Do izbora novog direktora vođenje tim sektorom preuzeće Nikola Terzić, načelnik odeljenja bezbednosti Budva. Iz Podgorice javlja Miloš Rudović.
Premijer Dritan Abazović kazao je na današnjoj sjednici vlade da ne smatra da direktor policije posebno kriv.
Osim funkcionalno, da je zbog dužine svog boravka unutar uprave policije, obavljanja raznih zadataka unutar uprave policije, morao da ima informaciju više od svih članova vlade, računajući i premijera Crne Gore. Mi ne možemo da dozvolimo da institucija koja broji 5000 službenika ili preko 5000 službenika ima situaciju da je menadžment izgubio autoritet ili da radi u nepovjerenju sa drugim organima koji sprovode trenutno najsloženije operacije u zemlji. Govori se o specijalnom državnom tužilaštvu, specijalnom policijskom odjeljenju i Agenciji za nacionalnu bezbjednost.
Odluka je inače donijeta bez mišljenja Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, čijom podrškom je Brđanin izabran na ovu funkciju. Tokom rasprave na vladi, ministar financija Aleksandar Damjanović je poručio da je trebalo sačekati mišljenje odbora. Ministar pravde Marko Kovač smatra da se može očekivati da ova odluka bude predmet preispitivanja pred sudom.
Dakle, imamo činjenicu da specijalno policijsko odjeljenje lišava slobode visoko rukovodni kadar, pripadnike top menadžmenta uprave policije. Mi preko toga ne možemo preći. Mi moramo se kao vlada odrediti po ovom pitanju, imajući u vidu negdje i objektivnu odgovornost samog rukovodstva. Ovo jeste negdje i neprijatna odluka, ovo je politički nepopularna odluka, ali ovo je, po mom mišljenju, odgovorna odluka koju mi danas moramo da donesemo bez obzira na svu upitnost pravne procedure.
Iz nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju su ocijenili da je smjena direktora policije od strane vlade u tehničkom mandatu i bez postupka pred nadležnim odborom opasan presedan. Ovo je dodatno osjetljivo pitanje u trenutku kada je Skupština raspuštena, a za 3 dana imamo izbore. Odgovorno bi bilo početi od sebe, poručili su iz CDTA. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Miloš Rudović.
Zagreb je među 100 gradova u kojima Evropska agencija za droge radi analizu otpadnih voda na prisutnost psihoaktivnih supstanci. Kako javlja Enis Zebić, zabeležena je manja koncentracija nego godinu dana ranije.
Prema upravo objavljenim podacima tjednog ispitivanja otpadnih voda obavljenog između ožujka i travnja prošle godine, Zagreb bilježi nižu prisutnost psihoaktivnih tvari u odnosu na rezultate objavljene godinu ranije za kanabis, kokain i amfetamin. Jedino se prisutnost MDMA, odnosno ekstazija, nije promijenila, dok prisutnost ketamina i metamfetamina u analizi zagrebačkih otpadnih voda nije niti zabilježena. To istraživanje koje Europska agencija za droge provodi još od 2011. ovoga puta na rekordna 104 grada u 20 zemalja Europske unije i 3 zemlje izvan nje. Pročelnik Zavoda za dualne poremećaje u kliničkoj bolnici Vrapče u Zagrebu Ivan Čelić komentirao je za naš program ove rezultate u odnosu na godinu ranije, ali ih je stavio i u kontekst stanja na terenu, konkretno u svojoj klinici koja je najveća psihijatrijska bolnica u Hrvatskoj.
vidimo u apsolutnim brojkama određene manje vrijednosti. Međutim, ako pogledamo broj zahtjeva za bolničkim liječenjem u klinici za psihijatriju Vrapče, onda vidimo da broj zahtjeva je porastao za gotovo 25% kada govorimo o ovisnosti o kanabinoidima i o ovisnosti o stimulansima.
Dok velika većina ljudi koji su ovisni o heroinu ili drugim opijatima dolazi u bolnicu zatražiti pomoć jer im se može pružiti odgovarajuća medikacija, kod neopijatskih ovisnosti poput ovisnosti o marihuani i navedenim stimulansima, takve mogućnosti još uvijek nema, požalio se Ćelić.
Samo 10 do 15% ljudi koji imaju problem ovisnosti se prijavljuju na liječenje, što svakako zahtjeva i od zdravstvenog sustava, ali i od socijalnih službi, od represivnog aparata, od odgojno-obrazovnog sustava da pruži neke nove metode.
Mladi u dobi od 15 do 34 godine definitivno su najosjetljivija populacija kada se radi o ovisnostima, a među njima posebno mladi do 21. godine života. Zašto? Ćelić podsjeća da kada se u nekim američkim državama razgovara o legalizaciji marihuane u rekreacijske svrhe, neuroznanstvenici imaju stav da ne ulazeći u to treba li ili ne treba legalizacija, nikako se ne smije legalizirati marihuanu za mlađe od 21. godine starosti. Tada je mozak još u razvojnom procesu i najveća su moguća oštećenja pojedinih moždanih struktura, kaže naš sugovornik.
Svakako bi bilo dobro, recimo u Sloveniji osim Ljubljane su bila analiza otpadnih voda i u Kranju i u Velenju. Znači bilo bi dobro svakako vidjeti kakva je situacija recimo u Splitu, Puli ili u Osijeku. Tu bi mogli onda malo više uspoređivati podatke i komparirati određene dijelove Hrvatske sa glavnim gradom.
Zagreb je jedini hrvatski grad koji sudjeluje u ovom istraživanju, a treba razmisliti da se poveća broj gradova u kojima se obavlja ova analiza, sugerira Ćelić.
I jednostavno mlada osoba teži eksperimentiranju i u tom nekom mladenačkom razdoblju je najveći potencijal za razvoj ovisnosti. Znači neće svi ljudi koji konzumiraju određene supstance postati ovisnicima, ali taj adiktivni potencijal je najveći kod mladih.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kanton Sarajevo doneo je odluku da tokom mjeseca Ramazana budu skraćeni časovi u školama. Ermin Zatega javlja da se to dešava prvi put u tom gradu u Bosni i Hercegovini.
Namik Ibrahimović, direktor osnovne škole Safetbek Bašagić, kaže kako ne vidi razlog da se zakonska obaveza i pravo djece na obrazovanje uskraćuje zbog vjerskih prava određene djece, komentarišući odluku Skupštine kantona Sarajevo da skrati školske časove ovog mjeseca Ramazana.
Taj sam potez Skupštine je potpuno, kako bih rekao, petljanje u posao koji nije njihov. Dakle, Skupština kantona Sarajevo ne treba da se miješa u rad obrazovnih institucija i ne trebaju, a posebno ne bez konsultacija i sa stručnom javnosti i sa roditeljima i sa nekim drugim stvarima. Dakle, bez nekih velikih širih konsultacija vrlo teško donositi takvu vrstu odluke.
Vijeće roditelja kantona Sarajevo se ogradilo od ovakve odluke Skupštine. Vijeće smatra da je ovakav potez nepotreban te da ih niko nije konsultovao pri usvajanju odluke. Naveli su da najveći broj djece završava školu prije 18 sati i da nema realne potrebe za skraćenjem nastave. Stoga je vijeće zatražilo od Ministarstva obrazovanja da provođenje odluke Skupštine prepusti školama i školskim odborima u kojima i roditelji imaju svoga predstavnika. Naida Hota Muminović, kantonalna ministrica obrazovanja koja dolazi iz stranke Narod i Pravda, nije željela komentarisati način provođenja odluke Skupštine, niti njen uticaj na obrazovanje i uspjeh djece. U kratkom saopštenju na stranici ministarstva navodi se da će ministarstvo planirati i školama dostaviti plan skraćenja nastave, nakon što od Skupštine dobije zvanični zaključak. Odluku najvjerovatnije neće provoditi u Katoličkom školskom centru, ističe Mario Ćosić, direktor ove školske ustanove.
Pustimo škole da radi svoj posao. Neka crkva radi svoj posao, neka islamska zajednica radi svoj posao. Dakle, ja mislim, dakle, i crkve i vjerske zajednice su zastupljene kroz vjeronauku u školama, ali sad na ovakav način, dakle, onda bi se mogli dovesti u situaciju, znate, da sutra dođe neki katolik i kaže, evo, jer vidite, u katoličkoj crkvi svaki petak se preporučuje post. Hoćemo li onda da svi katolici svakog petka u godini imaju skraćenu nastavu ili neke druge privilegije?
Protiv odluke u Skupštini kantona Sarajevo je glasala naša stranka, ocjenjujući da je riječ o uplitanju religije u obrazovni sistem. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Više od 1000 tehnoloških lidera i istraživača, uključujući Ilona Maska, putem otvorenog pisma pozvali su laboratorije za veštačku inteligenciju da pauziraju razvoj najnaprednijih sistema. Upozoravaju da alati veštačke inteligencije predstavljaju duboke rizike za društvo i čovečanstvo. Istovremeno, dok stručnjaci pozivaju vlade da se umešaju i stave moratorijum na razvoj najmoćnijih sistema veštačke inteligencije, napredovanje zakonske regulacije ove oblasti u SAD-u i Evropi nailazi na kritike, pišu svetski mediji. Grupa poslovnih lidera i akademika potpisala je pismo tražeći od kompanija kao što su OpenAI, Google i Microsoft da pauziraju razvoj snažnijih sistema veštačke inteligencije kako bi industrija mogla da proceni rizike koje oni predstavljaju, ističe Washington Post. Pismo je potpisalo oko 1000 stručnjaka iz poslovnog, akademskog i tehnološkog sveta, među kojima je Elon Musk, izvršni direktor Twittera i Tesle, iskusni kompjuterski naučnik Joshua Bengio i izvršni direktor startupa Stability Emad Mostak. Potpisivanje pisma organizovala je neprofitna organizacija, popularna među tehnološkim milijarderima, Institut za budućnost života, koja je, kako dodaje Washington Post, posvećena istraživanju egzistencijalnih rizika po čovečanstvo i koja već dugo upozorava na opasnosti veštačke inteligencije. Lista potpisnika nije uključivala više rukovodioce u OpenAI ili drugim kompanijama tehnoloških divova, kao ni istaknute kritičare veštačke inteligencije, poput Timnita Gebrua, višeg inženjera u Googlu, koji već dugo upozoravaju na neposredne rizike nove tehnologije, naročito nakon što su javnosti predstavljeni novi chatbotovi. Istraživači etike veštačke inteligencije su, naglasio je Vašingtonski list, više puta ponavljali da fokusiranje na rizike razvoja veštačke inteligencije koje je na ljudskom nivou ili više, odvlači pažnju od neposrednih problema koje je tehnologija već stvorila, kao što je unošenje seksističkih i rasističkih predrasuda u više tehnoloških proizvoda. U pismu se poziva na šestomesečnu pauzu u izgradnji novih alata veštačke inteligencije, koji su moćniji od GPT-4, koju je kompanija OpenAI predstavila javnosti ranije ovog meseca. Laboratorije za veštačku inteligenciju i kompanije koje na tome rade, umjesto toga bi trebalo da razviju skup smjernica za novu tehnologiju AI koje bi eksterni stručnjaci mogli revidirati. U pismu grupe istaknutih stručnjaka iz tehnološke industrije opisani su potencijalni rizici za društvo i čovečanstvo koje donosi veštačka inteligencija, od pretrpavanja interneta dezinformacijama i automatizacije radnih mjesta do katastrofalnih budućih rizika opisanih u sferi žanra naučne fantastike, ukazuje agencija Associated Press. Brojne vlade već rade na regulisanju visokorizičnih alata veštačke inteligencije, ističe AP, dodajući da zakonodavci u Evropskoj uniji pregovaraju o usvajanju sveobuhvatnih pravila o veštačkoj inteligenciji koji su predloženi 2021. godine, dok je Velika Britanija ove srede objavila dokument o svom pristupu za koji kaže da će izbeći teške zakone koji bi mogli ugušiti inovacije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu potpisana tri memoranduma o saradnji Severne Makedonije i Srbije. Tri automobila zapaljena u Severnoj Mitrovici i Zvečanu. Donald Trump optužen za tajne isplate porno zvezdi. Zemljotres od 5,6 stepeni Richtera potresao Čile. U Srbiji sutra 17 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.